Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Šta je u dnevniku zapisao Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom?
Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon o radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, za još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi.
Ugledni francuski filozof Bernard-Henri Lévy na turneji sa predstavom Looking for Europe. Zašto monolog o sudbinu Evrope započinje pišući iz Sarajeva?
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji.
Kosovski predsjednik Hašim Tači govori o Berlinskom samitu i nužnosti da se u proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije uključi i Washington. O prekrajanju granica kaže:
ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je od 27. aprila do 3. maja vodio Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Mon Đura etnički Albanac. Njegov brat je radnik u pekari, napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima od centra Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šiptar ne postoji i tome slično. Pre 30 godina desničari su rušili socijalističku Jugoslaviju zbog člana 133 njenog krivičnog zakona, takozvanog verbalnog delikta. Tražili su da slobodno pevaju Oj Vojvodo Sinđeliću, da ispovedaju religiju, uživaju privatnu svojinu i slobodno tržište i tako to. Danas sledbeništvo te iste desnice maltretira ljude koji ističu nacionalne simbole, provodi uskrs u mržnji i blokira privatni posjed i biznis. Policija ih je srećom razjurila. Pekara će ostati zatvorena dok ne prođe uskršnji i prvomajski praznici, a sa njima i ludilo, možda. Gasim sve aparate na koje stižu vesti. Žao mi je, ne primam nove udarce do ponedjeljka. Ponedjeljak 29. april. Dobra vesti od ranog jutra. Otkazano je prinudno iseljenje porodice u Rumi, koje je bilo zakazano za sutra u 11.00. Kao i hiljade drugih, Eurobanka ih izbacuje na ulicu jer nemaju da plate kredit indeksirano švajcarcima. Teško je ući u novi dan i novu nedelju na kapitalističkoj periferiji, pa uz prvu kafu dobro dođe prva pomoć za vodljive poluistine. Ružni deo rečenice ostavljam za posle doručka. Utorak 30. april. Jedna od porodica koje smo kao Združena akcija branili od prinudnog iseljenja, sada pomažemo da podnesu krivičnu prijavu i tužbu protiv države za odštetu. Pošto nemamo uslova da organizujemo pravni kontranapad za stotine opljačkanih ljudi koje branimo stojeći pred vratima njihovih domova, pažljivo smo birali slučaj koji, pod jedan, ima najbolje šanse da pobedi na sudu i pod dva, ukoliko pobedi, može biti od pomoći drugim ljudima u istoj situaciji. Voleo bih da nisam bio deo odluke ko od unesrećenih ljudi ima najbolje šanse, ali jesam. Idealno bi bilo da imamo armiju advokata da se po jedan posveti svakoj nepravdi na koju naiđemo, ali sistem nas je naterao da biramo. Posle višemesečnih priprema, danas se napokon sastajemo sa porodicom i advokatima da komentarišemo prvu verziju teksta tužbe. Plodovi današnjeg rada će doći za puno godina, možda i za celu deceniju, verovatno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sami sebi zvučimo blesavo, pravimo nekakav 10-godišnji plan, a živimo i radimo od danas do sutra. Ako nas u međuvremenu ne potamane klimatske promjene ili nuklearni rat, u kakvom će nas zdravlju, u kakvim odnosima i u kakvom svijetu naći pobjeda koje danas nazdravljamo dok veče pada na Vesiću u Beogradu? Da li će pobjeda imati efekat kakav priželjkujemo? Šta će, ako išta, doneti onima koji ostaju bez doma sada, 10 godina pre? Uveče sastanak Združene akcije. Planiramo naredne javne razgovore o različitim segmentima stambene nepravde u Srbiji. Između ostalog, tragat ćemo i za rešenjem problema koje muče podstanare. Podstanarstvo je jedno od najdubljih tabu tema u Srbiji danas. Jednima izvor prihoda na crno, drugima izvor sramote što se nisu snašli u bespućima kapitalizma. Svi odnosi se rešavaju samo i isključivo u usmenom mraku između gazdi i podstanara, bez ikakve javne regulacije. Ne pričam na pamet, moja devojka Ana naših 7 mačaka i ja, baš ovih dana tražimo novi dom, pošto nam je stanodavac kod koga živimo već 8 godina, dao da se iselimo do 15. maja. Sreda 1. maj. Prošle godine u Srbiji je 53 radnika poginulo na radnom mestu, najviše za poslednjih 13 godina. Ovaj tragični rekord posledica je nedostatka političke volje da se sprovedu propisi o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i dramatičnog porasta nezaposlenosti i siromaštva, zbog čega radnici nema izbora osim da pristanu na nebezbedne uslove rada. Ovogodišnji međunarodni praznik rada obeležavamo sa strepnjom da će tragične posledice kapitalističke eksploatacije samo još više eskalirati. Vlada Srbije priprema dalju eroziju radničkih prava, donošenje zakona o privatnim agencijama za iznajmljivanje radnika koji će smanjiti zarade i još više ugroziti bezbednost na radu. Nacrt zakona koji je Ministarstvo rada predstavilo krajem prošle godine predviđa izvesna ograničenja takozvanog rada na leasing, ali kako sada stvari stoje, da će ograničenja biti izbačena iz konačne verzije na zahtev velikih kompanija i privatnih agencija za iznajmljivanje radnika. Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon o radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi. Pre 30 godina radnice i radnice Jugoslavije su odbacili samoupravni socijalizam i pregrlili višepartijski parlamentarizam, očekujući više demokratije. Od višepartijskog sistema su dobili nacionalizam i kapitalizam. Danas su opljačkani, prevareni, osramoćeni i razjedinjeni. Podjednako mrze sve političke partije, demokratiju preziru. Nemaju poverenja ni u jednu instituciju sistema koji im je oduzeo izvesnost, snove i životne planove. Većinom žive od danas do sutra, mnogi od doročka do ručka ili gore. Zato ne treba da čudi što se pozivu sindikata na prvomajski protest odazvalo svega par hiljada ljudi. Posle protesta odlazimo na pasulj i druženje u Radnički muzej Trudbenik. Ovo neobična institucija prošle godine pokrenulo nekoliko mladih ljudi nakon što je, zahvaljujući solidarnoj podršci Združene akcije Krov nad glavom, osujećen pokušaj stečajnog upravnika Trudbenika da izbaci na ulicu više od 30 porodica bivših radnika i penzionera iz nekadašnjeg radničkog naselja, koje je posle propasti preduzeća postalo deo stečajne mase. Tokom borbe protiv iseljenja, aktivisti i aktivistkinje su se zainteresovali za istoriju ljudi koje brane, a onda i za istoriju nekadašnjeg građevinskog giganta koji je uništen u privatizaciji. Tako su 29. novembra, koji smo nekada zvali Dan Republike, omladinci i omladinki koji ne pamte ni tu Republiku, ni njene gigante, u napuštenom delu nekadašnje Trudbenikove radničke kolonije otvorili Radnički muzej Trudbenik, mesto pamćenja jugoslovenske radničke klase. Umeđu vremenu stečajni upravnik je prodao čitavo naselje i baš uoči 1. maja stanarima je stiglo obaveštenje od kupca da se mirno isele do 15. maja ili će u protivnom pokrenuti postupak izvršenja. Ne znam zašto beogradski privatnici baš toliko vole taj 15. maj, ali po svemu sudeći, ovog leta ćemo ponovo braniti i stanare i muzej i nastaviti da gradimo združenu akciju Krov nad glavom i Radnički muzej Trudbenik, institucija kojima se veruje. Četvrtak 2. maj. Ko nije sa kućnim ljubimcima tražio stan u Beogradu, taj ne zna šta je prostakluk. 13 dana do isteka roka, Ana, Mace i ja još uvek nemamo nikakvo rešenje. Uveče sastanak sekretarijata Socijaldemokratske unije. Pitanja na dnevnom redu su tehnička, ali svaki čas krećemo razgovor na temu koja nije na dnevnom redu. Povezivanje levih snaga u Srbiji u zajedničku parlamentarnu borbu. Otkad znam za sebe, levicu u Srbiji bije glas da je usitnjena i posađena. Krajem prošle godine su polako krenuli razgovori i dogovori o zajedničkom delovanju. Radije ne bi da predviđam ishod, idemo korak po korak. Petak 3. maj. Posle uskršnjih i prvomajskih praznika, pekara Roma danas ponovo kreće sa radom, po prvi put od kako su se desničari blokirali. Aktivisti više levičarskih grupa će se simbolično okupiti oko bureka, jogurta i solidarne podrške. Preživali smo još jednu nedelju na kapitalističkoj periferiji, zaslužili smo dobro jutro i dostojanstven doručak. Ružno delo stvarnosti ćemo na pun stomak.
Bio je to dnevnik Ivana Zlatića, predsjednika Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom. Od 4. do 10. maja dnevnik će pisati Aleksandar Kocić, profesor novinarstva na Sveučilištu u Edinburgu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon subotnjeg incidenta ispred pekare Roma vlasnika albanske nacionalnosti Mona Đuraja u Borči, kojeg je verbalno napala grupa desničara uz nacionalističke parole, na Facebooku se nastavlja sa prijetnjama, a objavljena je i njegova adresa na kojoj živi sa suprugom i djecom. Đuraj za Radio Slobodna Evropa kaže da se brine za sigurnost svoje porodice. Branka Mihajlović ima detalje.
Evo, ima neke ženska, čak ugrožava moj život porodice, pošto sad vidim na Facebook, objavila gdje ja živim, u kojoj zgradi, u kojoj ulici. sad sam htio i da idem i policiji da to objavim.
Podsjetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, nakon što je na Facebooku objavljena fotografija jednog od zaposlenih u toj pekari sa albanskim simbolom dvoglavim orlom, snimljenoj još pre 2 godine. Mona Đuraj, vlasnik pekare za Radio Slobodna Evropa, kaže da je među napadačima prepoznao i svoje redovne mušterije kojima je besplatno davao hranu.
Pa jedno 10 lica sam i poznao što sam je hranio svaki dan kod mene, kad su imali pare i kad nisu imali pare. Đuro, brate, nemam pare, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovdje.
Usto, meštanima je poznato da on već 3 godine priprema svakodnevno besplatnu užinu za decu emigranata koja idu u obližnju osnovnu školu. Incident je osudio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da će država zaštititi svakog svog građanina, ma koje vere i nacije bio, ali je i dodao da je to unutar stranački sukob u jednom od partija koje on naziva fašističkom. To je aluzija na informaciju da je među ekstremistima bio narodni poslanik Srđan Nogo, koji je isključen iz opozicionog pokreta Dveri u februaru ove godine zbog toga što je na protest 1 od 5 miliona došao sa maketom vešala. Pre toga je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je, kako je rekao, okupljanje koje je policija sve vrijeme obezbeđivala proteklo bez ijednog incidenta, da nije razbijeno ni jedno staklo. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine, da o tom događaju iznose manipulacije. Marko Milosavljević iz Inicijative Mladi kaže da su opasne svake relativizacije.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. I ono što sad mislim da treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude.
Pravnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Stjelja kaže da ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ovakvim ponašanjem se izaziva jedna mnogo veća društvena opasnost od recimo naprasnog svakla i da se na mnogo dublji i ozbiljniji način ugrožava pravni poredak Srbije. Mislim da ovdje ima elemenata da policija i tužilaštvo reaguju, da ispitaju prosto koje krivično delo, da li je to izazivanje nacionalnog rasta, verske mržnje, trpeljivost ili rasna druga diskriminacija.
Za književnika Filipa Davida događaj u Borči nije izolovan incident, već svedoči o stanju u društvu.
Zastrašujuće što kod nas ta mržnja ne samo da se ne smanjuje, nego da se povećava i to prelazi u čisti rasizam. A s druge strane govori o tome da smo bolesno društvo, eto, jednostavno tako rečeno bolesno društvo.
Prilikom incidenta u Borči u izlog pekare je ubačena jedna svinjska glava, a druga stavljena na kola vlasnika albanske nacionalnosti. Svinjsku glavu kao simbol mržnje prema veri Jevreja koristili su nacisti, a nije retkost da se ona danas stavlja pred džamije. Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške pekaru Đuri, kako ga zovu u Borči, uz poziv da u petak 3. maja u 10 sati dođu kod njega na burek. Nama je vlasnik pekare Roma rekao da će pripremiti dovoljno bureka za sve koji dođu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy nalazi se na pozorišnoj turneji sa svojom predstavom Looking for Europe, kojom mjesec dana pred evropske izbore pokušava da skrene pažnju na probleme sa kojima se Evropa suočava. Jedna od stanica turneje je i Sarajevo, za koje kaže da je srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Bernard Henri Lévy slušamo u narednom prilogu.
But I want to start with
vaša one-man predstava Looking for Europe, koju ćete izvesti u 20 gradova pred evropske izbore, smještena je na osnovu adaptacije vaših ranijih dijela u hotelsku sobu u Sarajevu. Zašto monolog o sudbini Evrope pišete iz Sarajeva?
The monologue about the fate of Europe is going to be composed in Sarajevo.
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata, kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenje više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug. Dvije stvari. Imamo dug, moramo platiti naš dug Bosni, platiti ga na način da organizujemo da Bosna uđe u klub, iako nije u eurozoni i tako dalje. Ni Češka nije u eurozoni, ali kaže mi to da bi bio blagoslov za Evropu da ima Bosnu. Blagoslov za nas, ne samo za Bošnjake. Ovo je u predstavi. Dođite u Narodno pozorište u Sarajevu 13. maja i imat ćete sve argumente i sve detalje. Looking for Europe je moj doprinos, moja kampanja. Ako izuzmemo to da nijesam kandidat, to je slobodna kampanja, bez neke lične ambicije i ličnog cilja, to je stvarna kampanja, vjerujte mi. Idem od grada do grada sa svom svojom snagom, dušom, mladošću koja je ostala u meni. Idem sa svim tim i sve stavim na sto. Radim najbolje što mogu.
All the youth which is remaining in me, I go with all of that. I put all that on the table. I do my best.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Evropi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Evropa u opasnosti. Kako je Evropa došla u tu poziciju?
I don't know what I can tell you is that I did that.
Ne znam, ono što vam mogu reći je da sam to uradio. Skupio sam 30 pisaca koji su među najboljima u Evropi, među kojima je i Bošnjak Abdulah Sidran. Za mene je veliki ponos da mi se 29 pisaca pridružilo i potpisalo ovaj manifest. Za mene je to kamen temeljac, ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Evropi naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz. Ne moj putokaz svih nas 30, na neki način je utjelovljenje kulture u Evropi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari, to je kultura Evrope.
These 30 writers together in the same basket, it is the culture of Europe.
Upozoravate da ako se borba protiv populizma ne desi, da će ideja Evrope polako nestati. Šta bi, prema vašem mišljenju, bio duh novog otpora kojeg manifesto poziva?
So who or what the new spirit of resistance would be?
Resistance against nationalism.
Otpornost nacionalizmu, otpornost protiv etničke čistoće, otpornost na fanatizam, ponovno oživljavanje ljudskih vrijednosti u skladu sa kojima je osnovana Evropa, otpornost u smislu koji je formulisan u knjigama 30 potpisnika manifesta.
By the 30 signatories of the manifesto.
Šta je moguće uraditi kako bi evropske ideje o jednakosti, solidarnosti i demokratiji pobijedile nad nacionalizmom?
Promijeniti obrazac Evrope, učiniti ga više političkim i društvenim. Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Mostarski pjesnik Marko Tomaš za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Hrvatska demokratska zajednica BiH skoro tri decenije dominantna među bosanskim Hrvatima i nije se suočila sa ozbiljnom alternativom, te zbog čega je Dragan Čović nakon 14 godina na njenom čelu proteklog vikenda ponovo izabran za predsjednika.
Hrvatska demokratska zajednica uvijek manipulira tim strahom i oprezom u hrvatskom biračkom tijelu, ali dajmo, nemojmo se zavaravati da uistinu postoje nekakve političke alternative u ostatku Bosne i Hercegovine. To je uvijek bila nekakva igra, opet ispipavanje nekakvih pozicija. Na koncu konaca Milorad Dodik je jeli važio kao alternativa i kao alternativa je za tadašnju dominantnu politiku u Republici Srpskoj i dospio u pozicije na kojima evo suvereno jaši već više od decenije, tako da ne mislim da bi drugačiji slučaj bio sa bilo kojom drugom političkom opcijom. Dragan Čović jeste vjerojatno najozbiljniji, da tako kažem, politički igrač. U svom habitusu tajna leži u tome, obzirom bivši Skojevac, Dragan Čović je HDZ Bosne i Hercegovine ustrojio kao komunističku partiju Jugoslavije sa jasnom, čvrstom hijerarhijom, gdje je on na vrhu te hijerarhije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin upotrijebio je riječ šiptari, što mu inače nije ni prvi put. Dok ministarstvo odbrane, ali i drugi zvaničnici vlade Srbije su bez reakcije na takve izjave, analitičari smatraju da je upotrebljavanje politički nekorektnih termina i govora mržnje vrlo opasno i da ne doprinosi smanjenju tenzija. Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Već šiptar nikad se nije upotrebila, da se kaže, dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi posljednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gdje oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa se ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci nego su samo šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo i Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rješenje za Kosovo, ipak neki Albanci, neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog savjeta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednih građana i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete za pravo nasilje. Taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta Fašisti napadaju, u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila u formi tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje Šiptarima, jer je pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovdje žive.
Imer Muškolja i politički analitičar iz Prištine ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podsjeća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, također javno upotrebljavao reč Šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava pošto upotreblja takve reći svakog dana. Sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reći za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je Šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi. Tači ističe da samit u Berlinu nije proizveo rezultate, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu. Uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu je neizostavna, ocjenjuje Tači i dodaje da je protiv razmjene teritorije, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu. Razgovarao Tauljant Čenaj.
Pomenuli ste u više slučajeva ideju korekcije granice kao deo pregovora, ali niste dobili podršku, naročito u Prištini, a sada ni u Berlinu. Za kakvu korekciju se zalažete?
Ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj dio pripojio teritoriji Republike Kosovo. To sam predstavio i na samitu u Berlinu, ali taj samit nije donio neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo. Dakle, i onu o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Ukoliko tražite da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovo, zar to ne otvara put iz Srbije da traži isto za određene dijelove Kosova, kao što je sever, na primjer?
Borit ću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu dio teritorije Republike Kosovo u sklopu aktuelne teritorije Kosovo, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Istovremeno sam i u Berlinu naglasio da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlaštenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumijeva podjelu stanovništva, kao i što nećemo dopustiti nekakav njemačko-njemački model.
Vratimo se taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Da li pregovori mogu da se nastave bez uklanjanja ove takse?
Sreća je što smo se na kraju sastanka u Berlinu na inicijativu predsjednika Makrona, uz moju saglasnost, ali i uz saglasnost predsjednika Vučića, dogovorili da se održi i sastanak u Parizu. Taksa je nešto legitimno i pravo vlade Kosova. Prema tome, ona će ostati na snazi. Nećemo dopustiti da Srbija uslovljava dijalog.
Razgovor sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualnosti i nove informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.